De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí comenzamos de novo a segunda parte de Outra Mirada. Como cada xoves, pois toca hoxe Espazo Ceida. Así que hoxe temos como convidado neste Espazo Ceida o director do Ceida, Carlos Vales. Moi bo día, Carlos, benvido.
Hola, moitas gracias.
Que tal?
Bon día.
Bueno, pois con Carlos Vales imos falar hoxe dos 50 anos do programa MAP, do programa Home Biosfera. Con este motivo, pois creo que mañá, se non recordo mal, iníciase un ciclo dedicado a esta rede das reservas da biosfera, un ciclo comenzando pola reserva da biosfera que temos máis próxima, Terras do Mandeo, a reserva Mariñas Coruñeses e Terras do Mandeo, non é así?
Sí, así é. Digamos que estamos celebrando 50 anos de que a UNESCO, que é a Organización de Nacións Unidas para a Ciencia e a Cultura, puxo en marcha, como ti ben decías, o programa MAP, Home e Biosfera, ou para evitar connotacións machistas, moitas persoas gustalles usar o término persoa, o ser humano e biosfera, ¿no? E dentro dese programa que se encardinou dentro da sección que na UNESCO está dedicada ás ciencias ecolóxicas e da Terra, pois o aspecto máis relevante dese programa é a proposta da creación de unha figura que é precisamente a das reservas da biosfera, como un instrumento para conservar e identificar aqueles lugares do planeta que teñen un maior valor desde o punto de vista da riqueza da vida na Terra, pero que son lugares onde a convivencia ao longo da historia entre natureza e as persoas que viven nese territorio pois se fixo dunha maneira razonablemente armónica, polo menos suficientemente armónica como para que neses territorios se sigan conservando valores naturais e por suposto, a raíz desa presencia humana e da nosa maneira de comportarnos tamén uns valores culturais moi importantes. E foi un programa que tivo tanto éxito que hoxe casi todos os países do mundo teñen reservas da biosfera. Estou falando de memoria, pero máis de 800 reservas da biosfera en todo o planeta, unha superficie extensísima, e no caso español dase a circunstancia de que o Estado español é quen máis reservas da biosfera en canto a número ten en todo o planeta, ¿no? E Galicia non se sae desa media, porque nós temos 6 reservas da biosfera, son a cuarta parte do territorio de Galicia, e está en proceso de declaración a 7ª, que supoñerá un incremento territorial moi importante en canto a extensión, pero que ademais é un territorio que ten uns valores excepcionais nos sentidos que che decía, tanto desde o punto de vista da súa natureza como desde o punto de vista do seu patrimonio cultural e de como a actividade humana conformou ese territorio. Esa que está pendiente de declararse, pero que se vai declarar na próxima reunión do Comité Científico do programa MAP en París, pois é o do Ribeira Sacra, a Serra do Caurel e os Montes do Oribío, ¿no? Desde UNESCO están interesadísimos en que se aproveite esta data significativa de 50 anos de existencia para que desde todos os países se leven a cabo iniciativas para dar a conocer ou divulgar o importante que esta figura e as posibilidades que ofrece para unha xestión un pouco máis inteligente do territorio no que vivimos, non? Entonces, dentro de ese contexto, en contacto con UNESCO París, falando co director xeral, co director desta sección de Ciencias Ecológicas e da Terra, o seu equipo, e co Comité MAP Español, Pois desde Galicia, que hai un tempo se creou a iniciativa, nós desde o CEIDA contribuímos activamente a promover que se creara un órgano estable de coordinación entre todas as reservas da biosfera de Galicia, e esa iniciativa foi moi ben recibida pola Consellería de Medio Ambiente, de maneira que se creou un órgano de coordinación, no cal nós tamén estamos, en concreto no Comité de Coordinación, ademais de estar presidido pola Consellería de Medio Ambiente, están os representantes de todas as reservas da biosfera, tanto os presidentes como os xestores dese territorio, e ten representación tamén das administracións que teñen responsabilidades de toma de decisións nese territorio, e acompañada de expertos, de científicos, entre os cales decidiron que eu formara parte dese grupo. Entonces, dentro da Rede Galega de Reservas da Biosfera, decidiuse crear unha serie de grupos de traballo sobre temas importantes para dinamizalas, e unha dos grupos de traballo que se creou foi precisamente para organizar actos ao redor desos 50 anos de existencia da rede. E unha das cousas que se decideu facer de común acordo pois foi unhas xornadas que van ser telemáticas, dado o contexto no que estamos, pero que fagan unha visión panorámica ao longo dos próximos meses, que, como ti ben decías, comeza coa nosa reserva de biosfera e comeza mañá, pero imos facer unha panorámica de todo o que son as reservas da biosfera de Galicia.
Ese o que chamamos o programa Somos Biosfera, ¿no?
Exacto.
Que dá a coñecer, para dar a coñecer a rede de reservas da biosfera de Galicia.
Sí, sí. Antes de falar do que vai ser o programa, do que se vai contar sobre a nosa, a que máis nos implica as persoas que estarán escoitando a nosa emisora, non? Pois, decir que hai pouco tiña unha reunión eu con a Conselleira de Medio Ambiente e ela estaba un pouco escandalizada de que nunha rolda de prensa que tivo, pois un xornalista lle decía: pero isto das reservas da biosfera non vale para nada, porque non protexe nada, non? E decía, pero vamos a ver. Un xornalista que se supón que é unha persona que ten unha sensibilidade especial por entender a realidade das cousas, non? E, claro, eu aproveito para decir que as reservas da biosfera, unha das cousas polas cales foi posible crear a nosa reserva da biosfera, na cal están nada menos que 17 municipios, é que precisamente non implica obrigacións, sino que implica vontade de participar nun proxecto común. Ten uns espacios dentro da reserva da biosfera, os identificados como máis valiosos, que si están protegidos baixo paraguas da Rede Natura, e en concreto nós, ademais de estar dentro da Rede Natura toda a costa norte de Oleiros, as parroquias de Dexo e Serantes, pois están declaradas monumento natural, non? Polos seu especial valor, que é extraordinario, non? Pero si solo hai unhas zonas na reserva da biosfera que UNESCO recomenda que sexa aproximadamente un 10% do conxunto do territorio, pois o resto é que responde a uns criterios que foron avanzando na mentalidade de como se debe conservar a natureza. Pasouse de unha mentalidade de que debe ser un compromiso nada máis das institucións do Estado, a que ten que ser un proxecto compartido, no cal a sociedade teña unha participación activa a través dos seus diferentes órganos de representación. Non? E no caso das Mariñas Coruñesas é paradigmático nese sentido, porque quen a xestiona é o Grupo de Desenvolvemento Rural Mariñas Betanzos. E o Grupo de Desenvolvemento Rural é unha estrutura de gobernanza que a 50%, mitad e mitad son administracións públicas, en concreto representantes dos concellos, incluída a Diputación, que é parte do poder local tamén, pero a outra mitade son entidades da sociedade civil, asociacións de empresarios, grupos ecologistas, asociacións culturais, asociacións feministas, etc. Non? E no noso caso está demostrando que eso funciona, porque cos poucos anos de existencia que ten a Reserva de Biosfera das Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, pois ten conseguido unha notoriedade que personalmente é sorprendente, porque UNESCO dounos o premio a mellor iniciativa innovadora a nivel mundial en canto ao programa alimentario e a promover agricultura ecolóxica e o consumo de produtos de productividade. Temos un territorio con un potencial de producir alimentos de primeiro nivel extraordinario. E, pero a parte de eso, pues va estar integrando en redes cooperativas. Evidentemente formamos parte da Rede Española de Reservas da Biosfera, pero tamén hai unha rede que se chama Iberomap, que incluía todas as reservas da biosfera de Latinoamérica, o Caribe, España e Portugal, e que é a máis potente do mundo. Está unha rede de colaboración de reservas da biosfera litorais e insulares que está coordinada por unha parte desde Corea e por outra parte desde a Illa de Menorca, en Corea desde Jeju, que é reserva da biosfera, unha illa extraordinaria, e Menorca, toda a illa, é reserva da biosfera tamén. E estamos traballando na creación de unha rede cántabro-pirenaica para traballar e compartir experiencias, igual que facemos na rede galega, e compartila con todo este territorio que ten lugares extraordinarios, porque incluye as reservas da biosfera de Asturias, que son lugares tan increíbles como Somiedo, por poñer un exemplo, non? O norte de Castela e León, en plena cordillera cantábrica, con unhas paisaxes e unhos valores naturais excepcionais. No País Vasco, a ría de Guernica, que forma a reserva da biosfera de Urdaibai, ou no caso dos Pirineos, en Ordesa, non? Que ademais de ser parque nacional, tanto parque nacional como territorio adxacente, pois tamén é reserva da biosfera. E bueno, pois nesa linha estamos traballando, e estamos traballando tamén en colaboración cos portugueses e os países que compartimos a ventaxa que temos os galegos, é que os brasileiros falan galego que non o saiban,
xa,
e que todo que eran as antiguas colonias brasileiras, un galego pode viaxar ali e comunicarnos, claro, en galego sin dificultad cos caboverdianos, cos da Illa do Príncipe, cos mozambicanos, non? Entonces, bueno, pues nesas líneas estáse traballando, eso abre un montón de posibilidades, e o que se vai contar mañán, pois, aparte de que inaugure a xornada, comeza ás 12, vai inaugurar o presidente da Reserva da Biosfera, e despois o xerente da Reserva da Biosfera e do Grupo de Desenvolvemento Rural vai falar dos proxectos que hai para os próximos anos, e en particular da importancia de todo ese plan alimentario. Vai estar Luis Padín, que é aparte de editor de unha das guías de viños máis prestixiosas do mundo e que puxo os viños galegos en primeiro nivel mundial, pois está traballando na identificación dos produtos de máis excelencia gastronómica de todo o territorio, non só os viños de branco lexítimo, sino os produtos de horta, as fresas, o té ecolóxico, as mermeladas, os queixos, o pan de Carral. E despois vai estar con nós un ornitólogo de primeiro nivel, Antonio Sandoval. A Reserva da Biosfera presentou hai pouco un programa de turismo ornitolóxico, que é un tipo de turismo que é moi pouco invasivo, deixa diñeiro e dá moitas satisfaccións, e temos na Reserva da Biosfera lugares increíbles, empezando pola nosa propia Costa do Leiros, que ten a mellor colonia de corvos mariños de toda a península, de todo o sur de Europa, non? En ámbito continental, que non sexa un ámbito insular.
Muy ben, a xornada será clausurada pola Consellería de Medio Ambiente, non? Finalmente.
Pois así é, porque sí, a Consellería está, como non podía ser de outra maneira, e é lógico, está totalmente implicada con este programa, porque ela é responsable de coordinar a Rede Galega de Reservas da Biosfera, e a Conselleira vai aproveitar que clausura a xornada para facer tamén unha visita institucional a Oceida, estar no Castelo de Santa Cruz e poder falar con máis calma de todos os proxectos que temos para este próximo ano, ¿no?
Perfectamente. Deciros que é unha xornada online, por tanto, pode seguirla todo o mundo, hai que facer algún tipo de inscripción.
Absolutamente. ¿No? O único é que vai haber disponible a través da plataforma Zoom un enlace, e un pode contactar con conectar a través dese enlace, entonces desde a súa propia casa ou desde o seu posto de traballo, pois desde a pantalla do seu ordenador vai poder seguir todas as conferencias ou aquelas que pense que son máis interesantes para él, non? Ten esa flexibilidade, que penso que é unha das ventaxas que dá ter que traballar en estas condicións online, ten o inconveniente de que perdemos ese contacto físico que é moi importante para as relacións humanas.
Claro que sí, pero tamén ten esa outra parte positiva que decíamos, que bueno, que permite pues, que moita máis xente, por exemplo, pues, poida estar aí, máis xente da que físicamente a mellor podería acudir á xornada. Por certo, esta é a primeira, non? Pero nese ciclo, pois hai empezan agora, empeza con esta, pero continúa ata o mes de xullo, non? Cando remata.
No, incluso máis alá, porque sí. A reunión do Comité Científico da UNESCO que aproba as candidaturas de novas reservas da biosfera estaba previsto que se reunira antes do Brao. Ademais, iba a ser a primeira reunión que se celebrara no continente africano, en Abidjan, pero as condicións de pandemia fixeron que esa reunión se suspendera. Entonces, trasladaron a setembro, non? Que si todo vai como apunta e todos desexamos, estaremos nunhas condicións sanitarias moito mellor e con moitas máis posibilidades de poder facer reunións presenciais, non? Entonces, nese momento é cando con toda seguridade se vai aprobar a candidatura da Reserva da Biosfera da Riviera Sacra e do Courel, porque xa leva superados absolutamente todos os trámites, é dicir, o documento que eu coñezo ben é un documento técnicamente espléndido, o proceso de participación e de traballo con todos os axentes sociais dese territorio que é enorme, son un montón de concellos da provincia de Ourense e da provincia de Lugo, ¿no? E todo ese proceso está feito, o documento pasou os trámites do Comité Científico Español, do Ministerio, e, por tanto, está depositado en París e con toda certeza van a aprobala. Entonces, no momento en que se aprobe, será o momento de aproveitar para falar dela, con o selo de prestixio no bolsillo, ¿no? Seguramente continuaremos as xornadas porque imos estar facendo actividades ao longo de todo o ano, ¿no?
Bueno, pues feito, esa, sí, sí. No, decía que esa sería a séptima, ¿no? Xa de Galicia, a séptima reserva de biosfera.
Exacto, decir, a rede é extraordinariamente diversa, ¿no? De feito, mañán, venres, comenzamos coa nosa, pero o venres da semana que ven vais a falar da reserva de biosfera do Xerés, ¿no? Que é unha reserva de biosfera internacional, compartida, neste caso, polos galegos e polos portugueses. A parte portuguesa é un parque nacional, ¿no? E é unha zona magnífica, e tamén a idea de todas estas actividades é que conte coa presentación de algún responsable de esa reserva de biosfera desde o punto de vista da súa dirección, pero despois coa presencia do xestor para que conte como se está traballando. Neste caso está confirmado que van a estar tanto o xestor da parte galega como da parte portuguesa, e despois unha persoa ou unhas persoas que son significativas no territorio, ¿no? E isto vai ser o venres da semana seguinte. En feito, por exemplo, na dos Ancares lucenses, non? Na parte galega dos Ancares, porque a parte leonesa tamén é reserva da biosfera, pois cando toque falar dela, un dos ponentes vai ser o director de cine Oliver Lashi, que, aínda que non é nado en Galicia, si é galego de estirpe, non? E a súa casa familiar está precisamente nos Ancares, en concreto no concello de Navia de Suarna, non? E está poñendo en marcha ali un proxecto cultural interesantísimo no cal están implicándose cineastas de toda Europa e están promovendo actividades de dinamización do territorio e de divulgar a calidade dos produtos que se producen nesa zona, non? Desde a carne, as castañas ou o mel, non? E el vai ser unha das persoas que conte como está traballando nese territorio, ilusionadísimo con todo o que está facendo ali para todo este proceso no cal hai unha preocupación en moitas persoas de que non nos quedemos, que nos estamos quedando sin xente no rural, non? E iso é unha desgracia desde todos os puntos de vista, incluído para a propia natureza, porque non é unha natureza xestionada por anos e anos e anos e séculos de uso, non?
Pois, Carlos, vale, quedamos xa sin tempo. Seguiremos falando de porque hai moito, moito que falar deste ciclo de Somos Biosfera e da cantidad de cousas que se van a facer ao longo deste ano para coñecer, acercarnos un pouco máis ao que son as reservas da biosfera.
Moi ben.
Carlos, moitísimas gracias. Hasta outra ocasión.
Hasta outra ocasión.
Chao. Verde viento, verde ramas. Pues así llegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Ese anuncio desas xornada online que se celebra mañana a sede do CEIDA e que se pode seguir, é unha xornada online que, por tanto, haberá que seguir pois a través da plataforma Zoom do CEIDA. Mañá, venres, volvemos a botar outra mirada ao mundo a partir das 12 do mediodía aquí en Radio Leiros. E agora convidámolos, como cada día, a que sigan escoitando a nosa programación habitual.